radio.
You morning. على يو راديو.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi.
Bonjour Mehdi.
Bonjour Astéka, bonjour Zidane.
Ça va hein?
Ah là là, enfin somme, ça va très bien.
Je m'en ai dit, malgré le stress.
J'ai dit, واحد triste nouvelle dans Golo, mais ma'rfitch. En gros, elle est واحد l'éditeur معروف, un des plus gros éditeurs de les jeux vidéo. C'est Ubisoft. Alors, Ubisoft, هما Assassin's Creed, هما Rainbow Six, Rayman, les lapins crétins, moi même c'est un studio un peu chez la dit les licences les jeux. Ils sont en difficulté financière depuis bizaf ديال الاعوام نقدر نقولوا à tel point que طاحوا في la bourse 40% de la valeur de l'action ديالو au moins freine en ce moment. En gros, original résumé, où les seuls jeux les mazal qui tibaou عندهم هما Assassin's Creed. Et du coup, pour éviter ça fait peu licencier la RAM ou باش يديروا faillite داكشي, مشاو عند Emmanuel Macron parce que c'est un studio français. قال لهم انا عندي واحد لا فيزيت الله يخليكم في السعوديه يلا معايا الله نشوفوا تما الناس عندهم فلوس دونك مشاو لجنا مع ماكرون وتلاقاو مع ام بي اس دونك بن سلمان محمد بن سلمان لهم عليه جو فيديو وداك الشيء دونك قال لهم معلوم جابكم الله اجي لهنا اي دونك داروا ان بروميي ديل واحد لو ديرني اساسن سكويد اللي كان خرج سميتو اساسن سكويد ميراج قال لهم فوالا غادي تصايبوا لينا اون اكستنسيون ديال لو جو دونك ان دي ال سي مازال ما عارفين شنو فيه واش غادي يكون عنده ان ليان مع السعوديه حيت هما اون مومون السعوديه عندهم واحد لو فون دانفستيسمون سميتو سيف في جيم اللي الى انفستي 8% دو شرا من نينتندو 8% الى راشتي دي ستوديو عندهم واحد 40 مليار ديال الدولار كي بغوا انفستير دونك القوا هي هذيك دابا لا كيسيون سي كو هذا واش سي جوست un geste ou un premier pas باش يتقاربوا ولا مشاو en vrai باش ينيغوسيو un rachat et ce qui est fort probable donc نقدروا نتسناو بان قريبا يوغا اون انونس كوم كوا السعوديه شراو ان دي 3 بلو غرو ستوديو في العالم كي هي Ubisoft ce qui est incroyable parce que السعوديه ديجا شراو SNK كي ايتي ان دي غرو ستوديو ديال لي جو فيديو ديال ديال اليابان et شراو واحد اخر عاوتاني اللي كيدير مونوبولي جو غادي نمشيو بشويه كيبلعوا لي ستوديو دونك فوالا سي
لانفو دي جور
استراتيجي عندهم قال لك جوسكا 2030 باش يوليو لي ليدر في العالم في الاول كانوا تيقولوا في الموند العرب دابا صافي ولاو كيقولوا
في العالم لا وي
توسكي يا جو
سي زاشي تو فوالا كو
C'est incroyable, hein? Le super pouvoir de l'argent,
bah oui.
Gagne les compétences.
Exactement.
Voilà, c'est la
news d'Yaladnar. Bah, merci beaucoup, Mehdi. Et bien évidemment, comme d'habitude, on te retrouve lundi pour l'Actu Gaming.
À lundi.
Bon début de week-end.